Vom citi în Evanghelia lui Luca, începând de la capitolul 18, de la versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăresc, nedrept, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă, socotit neprihănit, decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înalțat. Iubiți frați și surori, iubiți ascultători, în multele pilde sau zise ale Domnului Iisus erau de altfel lucruri greu de înțeles, greu de explicat pentru cei care le ascultau. Pildele însemnează, sau o pildă însemnează un adevăr pe care Dumnezeu socotește să ne-l transmită pe diferite căi. Ia de exemplu diferite situații din viața evreilor sau a creștinilor și ni le arată prin viața animalelor sau ale plantelor, fie lucruri bune, fie lucruri rele. Dumnezeu spune că a spus această pildă pentru unii care se credeau mult în ei înșiși, și aceștia erau farisei. Ca categorie de oameni, ca clasă de oameni, în speță lor le-a fost. Sau lor am spune noi că le sună. De asemenea, vameșii și la rândul lor sunt o categorie de oameni disprețuiți. Cei care știm la rândul nostru că se ocupă și în zilele de astăzi, nu numai atunci, cu la trecerea de frontieră. Își fac treaba lor, dar nu și-o fac într-un mod tocmai corect. Mai oșimită și așa mai departe. Cred că prin această pildă Domnul mai vrea să arate doi oameni care se prezintă la templu pentru închinare, doi oameni care doresc prezența lui Dumnezeu și îl caută în rugăciune. Unul cu păreri prea înalte despre el și unul cu păreri mai smerite despre el și despre ceea ce este. Două stări de lucruri, două feluri de a se apropia. Mai la urmă spune pilda că mai degrabă acest vameș s-a pogorât acasă, socotit drept sau într-o atitudine corectă, s-a apropiat de Dumnezeu decât celălalt din tâi, fariseul sau farisei, care de fapt sunt și farisei din zilele noastre. Avem și astăzi farisei și avem de altfel și vameș. Lecția la care m-am gândit este referitor la o calitate și un defect. Adică smerenie și mândrie. Cu siguranță fiecare dintre noi avem și calități, lucruri bune de altfel în viața noastră și lucruri mai puțin bune, defecte. Și ce ușor este să găsim unii la alții defectele și cât de greu și anevoios este să descoperim calitățile, să le apreciem, să ne bucurăm în ele și să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest fapt. Ce este smerenia? Un prim punct, și fiecare ne punem întrebare și ne gândim ce este smerenia de fapt. Unii ar gândi smerenia de fapt este plecarea capului. Un om cu capul plecat tot timpul, am gândit că este un om smerit. Și Cu toate că nu este aceasta smerenie, s-ar putea manifesta, nu exclud acest lucru, un om smerit să se manifeste și în felul acesta, dar nu este neapărat acesta, doar atât. Am putea să-i spunem noi un om supărat, un om întristat. Și alții ar gândi că probabil smerenia este tăcere absolută, un om care nu vorbește. Ar putea fi și aceasta, să o manifestare pe din afară, dar nu neapărat aceasta. I-am putea spune, în mod firesc, este un om tăcut, dar nici de cum un om smerit. Ce este smerenia? Cunoaștem, este modestie, este umilință. Mie îmi place foarte mult gândul acesta, referitor la smerenie. Smerenia, iubiți frați și surori, iubiți ascultători, este o gândire în conformitate cu realitatea. Cu realitatea a ceea ce sunt și ce sunt în fapt. Apostolul Pavel spune ceea ce suntem în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 15, o adevărat și vrem îndeplinit este cuvântul, parafrazez puțin, care spune că Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ce sunt? Un păcătos își recunoaște starea. Un om umilit își recunoaște starea, în primul rând. Și este o condiție esențială de a ne apropia de Dumnezeu. Ce mai, umilința mai este o gândire în conformitate și cu altceva, cu ceea ce am. Și aceasta o spune Pavel, tot Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 4, dacă nu greșesc, versetul 7. Spune, ce lucru ai care să nu-l fi primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Cine te face deosebit sau cine ne face pe noi deosebit? Haideți să recunoaștem că tot ce avem, tot ce suntem, tot ce existăm, bani, sănătate, etc., etc., sunt datorită lui Dumnezeu, sursa inepuizabilă de binecuvântare și har, sursa nesecată. Și mai este un lucru, ceea ce doresc să fiu. Și Apostolul Pavel îmi place foarte mult gândirea. Creștinii gândesc că sunt deja undeva și sunt ceva, că sunt cu Dumnezeu și sunt mântuiți. Și haideți să privim la câteva cuvinte ale Apostolului Pavel. Filipeni, capitolul 3, mă scuzați, versetul 10 și 11. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea. Nu am și ajuns, fraților, dacă voi putea. Haideți întâi să fim informați corect, să-L cunosc pe Iisus așa cum este El, să mă împărtășesc de suferința Lui și ca urmare acestor condiții, informație, dorința de a suferi și chiar suferința în sine, acceptată, dacă voi putea. Apostolul Pavel la începutul alergării sale spunea, nu am ajuns de săvârșit, nu că am câștigat deja premiul, fac un lucru. Uit ce este în urmă, mă arunc spre ce este înainte, spre premiul chemării cerești. Dar la sfârșitul alergării a avut această certitudine, această siguranță. Am sfârșit alergarea. Și așa mai departe. Acum așteaptă cununa și numai pe mine. Deci aceste trei lucruri combinate, aceste trei scripturi împreună, pe mine mă conduce la o idee a ce este corect să înțelegem despre umilință. Un mod de gândire. Cine sunt, ce am și încotro mă îndrept sau ce doresc să fiu. În primul rând la nivelul minții și apoi se transpune sau se arată, se exteriorizează prin vorbe și prin fapte, prin acțiuni. Deci nu numai să rezumă la gândire. Pentru că știm cum spune poetul, gândurile bune sau rele conduc. Vorbe, fapte, caracter, destin, viață fericită sau mai puțin fericită sau deloc. Ce este mândria? Sau aș mai dori câteva gânduri referitor la smerenie. Smerenia, ce este sau ce face și ce nu face, am putea să spunem să discutăm multe. Spre exemplu, smerenia nu-i place să evidențieze, nu-i place să iasă în față, nu-i place să fie remarcată, nu-i place să fie lăudată. În schimb, îi place corectarea, acceptă corectarea, mustrarea, disciplinarea. Atunci când Domnul o vede de bine, sau chiar când fratele vine în urma unei observări a unor greșeli și dorește să ne ajute, să ne îndrepte. Smerenia știe să plece capul și să accepte, să se plece. Acum să revenim la mândrie. Ce este mândria? O gândire, la fel ca și smerenia, este o gândire exagerată, o încredere în sine dusă până la extrem, prea departe. Faptul dacă am crede în puterea și în capacitatea și în investiția lui Dumnezeu care a pus-o în noi, n-ar fi un lucru, spun eu, grav, n-ar fi un lucru rău. Chiar noi trebuie să descoperim ceea ce avem bun. Să avem încredere că putem să facem ceva, dar nu de unul singur, ci cu Dumnezeu. Dar această mândrie se pare că merge mult, mult mai departe. E exagerat de mult. Exagerat de mult se bazează pe forțe, pe resursele lui. Nu că sunt limitate, sunt nelimitate să gândește. Și apoi același șir, acel cortegiu, aș vrea să spun, în termeni mai duri. Tot ce face bun și pozitiv smerenia, mândria o face opusul. Dacă la smerenie nu-i place acele lucruri, la mândrie în schimb îi place. Îi place să iasă în față, să se vadă pe sine, dacă ar avea și o oglindă mare în față, foarte bine ar fi, atunci când vorbește, și numai pentru vorbitori, în general pentru fiecare. Să nu credem că doar cei care vorbesc au această responsabilitate sau ei ar fi ispitiți, toți dintre noi. Îi place să-și evidențieze calități, să iasă la suprafață, să fie remarcat, apreciat, lăudat, dacă se poate îmbrățișat, sărutat și să se creadă că chiar fără el nu se poate face prea mare lucru. Și că de fapt el e un sol sau un reprezentant, nu ca ceilalți, e mai deosebit, dacă nu cu mult, măcar cu puțin. Se deosebește de ceilalți. Deci haideți, frați și surori, să ne privim în oglindă și să ne întrebăm, ne place să ne vedem pe noi? Ne place să ne auzim numai pe noi? Ne place numai să gândim și să simțim a ceea ce noi putem în interiorul nostru, fără să ne aplicăm și înspre alții? Mă gândesc de asemenea că mândria nu acceptă ceea ce acceptă un smerenie sau un om smerit. Un om mândru, spre exemplu, în legăturile noastre unii cu alții, este imposibil să nu greșim. Una se greșește, să fii surprins în greșeală și cu totul altceva este să devină un mod de viață, să devină ceva în care tu te delectezi. Pentru prima este iertare, pentru a doua nu este iertare. Îl conduce spre un păcat foarte grav. Vai de cel ce iubește minciuna, spune, dar parafrazez iarăși ca să câștig din timp, afară sunt câini, vrăjitori, așa mai departe, cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciună. Că dacă n-ar iubi-o, n-ar practica-o. Vedem, una și alta e alta. E una să fii surprins și alta să faci să devină ceva, o normalitate, un mod de viață în viața ta, să devină ceva obișnuit. Mândria nu acceptă corectare, nu acceptă mustrare, nu acceptă disciplinare. Nici din partea lui Dumnezeu, din partea nimănui. Se vede pe cai mari, cum am spune noi, se vede undeva sus și ea nu trebuie învățată, nu trebuie educată, nu trebuie corectată, nu trebuie disciplinată. Ceea ce este cu totul greșit. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să privim înspre noi întâi și apoi înspre alții binevoitori și plin de iubire înspre a ajuta. Câteva exemple aș vrea de asemenea să dau. Exemple de oameni smeriți, cum s-au amintit, printre altele, este cel mai mare exemplu de smerenie sau modelul avem în Iisus. Iisus spală picioarele ucenicilor. V-am lăsat o lecție. Dacă eu, Domnul și Învățător, am făcut lucrul acesta, ar trebui să-l faceți și voi și noi. Dacă știți lucrul acesta, fericit de voi dacă îl și faceți. Nu-i suficient informația, cunoașterea, ci trăirea, da? De asemenea, în înjosirea sa până la moarte pe cruce, în Filipeni 2, 8 cu 9, de asemenea îl găsim iarăși zugrăvit pe Iisus. Dar mai găsim și pe Iov, mai găsim și alți sfinți care au știut să trăiască smerit cu Dumnezeu. Mândria, întruchiparea mândriei o vedem revelată sau descoperită, ne este descoperită nouă în Isaia, capitolul 14, versetele 12 la 15, în Lucifer, în Satan. Cum ai căzut din cer, Luceafă, stea strălucitoare? Tu credeai că o să faci, o să te urci și o să pui scaunul deasupra norilor lui Dumnezeu, deasupra stelelor și vei fi ca Dumnezeu. Dacă nu mai înalt, măcar ca El. Prima dată a fost pisma și pisma a condus spre mândrie, o verigă se leagă de altă verigă și de fapt cu această verigă care și le-a confecționat el a fost tras el în jos. Și la fel se întâmplă și cu noi. Un păcat conduce spre alt păcat, o înlesnire spre alta și un lucru bun de asemenea conduce înspre alt lucru bun, înspre binecuvântare și viață. Nebucadnețar, îmi place exemplul lui Nebucadnețar, în care exemplu găsim de fapt două lucruri. Unul negativ, l-o cita prima dată, Capitolul 4, versetele 29 și 30. După 12 luni pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca un loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Oare nu? Oare nu eu? Oare nu noi? Un alt punct care aș vrea să-l supun discuție și să-l discutăm împreună și să-l prezint este cum se ajunge la mândrie și care ar trebui să fie datoria sau atitudinea noastră față de aceasta. Cum se ajunge, frați și surori, la mândrie? Cum se face că ajungem să fim mândri? Trebuie căutat foarte mult mândria. Trebuie să o urmărim mult până o depistăm, până o identificăm. Eu spun, frați și surori, nu trebuie să căutăm mult pe la vecini, prin sat, la locul de muncă, nici măcar la adunare. Ci trebuie să o vedem în viața noastră, în corpul acesta imperfect. De la natură, de la cădere, suntem mândri. Fie că ne place, fie că nu ne place, fie că credem, fie că nu credem, adevărul acesta, chiar dacă nu ne-ar place, ne-ar face bine, dacă l-am recunoaște, în primul rând. Că suntem mândri. Exemple de mândrie, cu ce aș putea să fiu mândru eu? Mândru că sunt român, mândru că sunt înalt, mândru că sunt frumos, mândru că vorbesc tare, mândru că sunt student în Biblie, mândru că am cunoștință, mândru că am foarte multe experiențe și vi le și prezint de câte ori am ocazia. Sunt foarte multe lucruri care ne face să fim mândri sau ne-ar putea face să fim mândri. Mândru că sunt umilit. Poate vi se pare ceva ciudat la uz. Mândru că sunt umilit. Da, sunt umilit. De fapt, umilința e calea și e bine să fim umiliți cu Iisus. Dar dacă eu mă laud sau vreau să-mi etalez umilința, să o spun și altora, numai pentru că frâna îmi scapă, dacă ar scăpa e o problemă, dacă devine, cum am zis, un mod de viață, iarăși și o mai mare problemă. Chiar cu umilința noastră, cu bunătatea noastră, cu facerea de bine, cu milostenia, cum spune Evanghelia lui Matei, foarte bine că postiți, că vă rugați, că dați milostenie, dar faceți-l într-un mod corect, acceptabil în ochiul lui Dumnezeu. Nu căutați două plăți, și sus și jos, alegeți, ori jos, ori sus. Nu amândouă, pentru că nu o să reușiți și nu o să reușesc nici eu. Care ar trebui să fie atitudinea noastră când descoperim mândrie? Ar trebui să, în primul rând, după cum am amintit, să o recunoaștem, să o identificăm. Dacă, spre exemplu, mergem pe stradă, pe lângă fratele, dau un exemplu care îmi vine în minte, sau pe lângă prieten, haideți să nu avem ce avem mai cu frații, pe lângă un prieten, și de la depărtare îl zărim, când ne apropiem, întoarcem privirea în altă direcție și trec pe lângă el. Faptul că întorc privirea în partea cealaltă și trec pe lângă el, anulează faptul că am trecut pe lângă cineva? A fost, de fapt, am trecut în realitate pe lângă cineva? Da, am trecut. Numai că am întors capul, aceasta nu schimbă problema sau situația. El era acolo. Mândria este aici, este în noi și este cu noi. Dacă întorc privirile, l-am rezolvat problema. Dacă întorc privirea spre ea, e un început de rezolvare a problemei. Ne identificăm cu acea problemă, cu acea situație. Apoi, bine ar fi să ne și doară. Păcatul, dacă nu doare, e o mare problemă. Dar dacă ne doare, conduce spre iertare. Căci numai atunci știm să apelăm la Dumnezeu când ne doare, nu când ne merge bine. Dacă păcatul ne doare și în viața noastră produce durere, căință, zdrobire, este un lucru foarte bun. Aceasta ar trebui să fie atitudinea noastră de recunoaștere, de identificare a problemei atunci când suntem într-o problemă, fie între grupuri, fie la locul de muncă, fie familial. Pentru că viața noastră nu se reduce la câteva ore care le petrecem împreună. 5 ore, calculam odată cu soția, la adunare. Și restul, câteva, mult mai multe, într-o săptămână, să nu greșesc, le petrecem familie, acasă, în datorii și așa mai departe. Nu e suficient că ne controlăm câteva minute acolo, câteva ore și pe urmă facem exact ce ne place. Important este să ne controlăm tot timpul. Aș vrea de asemenea să vedem dacă această mândrie ar mai putea, mi-a scăpat un gând, pentru că e timp așa, am mai început odată discuția aceasta, această lecție și n-am reușit să o finalizez, pentru că a fost timpul alocat, nu zic eu puțin, rezonabil. Dar aș vrea azi să tau din ceea ce mi se pare mai puțin important și să scot în evidență ce este mai important. Mai poate fi văzut acest păcat al mândriei, poate fi alimentat și prin gânduri. Totul pornește să începe de la nivelul minții. Prima dată gândim, apoi simțim cu inima și apoi voim sau îndeplinim. Creștinii în general, oamenii în general, satan, îngerii căzuți, dușmanii noștri, ar putea foarte ușor să ne sugereze anumite gânduri și să ne alimenteze, să ne facă să credem că suntem cineva sau ceva. Și acesta iarăși este o modalitate de a ajunge la mândrie, că acesta era de fapt punctul care era în discuție. Cum se ajunge? În primul rând este natura noastră și în al doilea rând prin sugestii care vin din partea canalelor diferite. Și aici să avem mare, mare atenție. Atunci când ne sugerează, atunci când ne vin informații cu sutele, cu miile într-o zi și poate să ne vină și normal să vină, noi trebuie să le selectăm, să vedem care de unde provin, să ne facem timp pentru aceasta. Pentru că ele ne vor conduce, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că ne place sau nu ne place, într-o direcție bună sau rea. Depinde dacă le vom accepta sau le vom respinge. Fie ca Dumnezeu că pe cele bune să le acceptăm și pe cele rele să le respingem. Încă de la nivelul minții. Războiul câștigat, mare parte din bătălie câștigată dacă respingem gândurile, sugestiile, indiferent de unde ar veni. Cum se ajunge la smerenie? Smerenia este o floare rară. Smerenie, la smerenie se ajunge numai prin consacrare. Dacă la mândrie nu putem, la mândrie putem să ajungem foarte ușor, la smerenie se ajunge puțin mai greu. Prin natura noastră, am spus, suntem decăzuți, avem mândrie în schimb, dar nu avem smerenie. Nu suntem suficient de smeriți. Și atunci este nevoie de o deplină dedicare lui Dumnezeu, de apropiere de Dumnezeu, de o luminare și de observare a ceea ce este Dumnezeu și a ceea ce suntem noi și apoi o anumită perioadă de copiere sau de imitare, de însușire, de trăire. Noi nu suntem smeriți, frați și surori. Noi numai de la consacrare abia învățăm să ne smerim. Și atunci a nevoie și cu greu. De asemenea, dacă smerenia este o floare rară, ea poate fi încadrată în lista din Galateni, a virtuților și din Petru, după cum de altfel mândria poate fi și ea acolo încadrată în faptele firii pământești. Atitudinea noastră față de această floare frumoasă și minunată pe care toți trebuie să o dezvoltăm este de a o recunoaște și de a o îngriji cu mare atenție, ca pe un lucru de căruia lui Dumnezeu îi face mare plăcere să o vadă în viața noastră și fără de care mă gândesc că nu putem realiza prea mare lucru. Orice am face în alte direcții, pe alte tărâmuri, dacă nu suntem umiliți, nu realizăm prea mult. Care este rezultatul? Rezultatul mândriei este, în primul rând, frați și surori, o mustrare. În primul rând, din partea Domnului, apoi a propriei conștiințe și, în cele din urmă, a fraților. Cum? Haideți să ne gândim că facem un lucru negativ, foarte pe scurt. Facem un lucru negativ. Dumnezeu ne aprobă. Dumnezeu să crede că ne acceptă. Poate noi gândim că nu-i păcat, că o fi păcățel. Nu-i un lucru grav, că e mai puțin grav. Pentru că noi am ajuns atât de inteligenți, atât de înțelepți, încât putem să și cântărim. Și aceasta este o mare dezamăgire, aceasta e o mare greșeală. O dezamăgire o experimentăm puțin mai târziu, dacă facem acest lucru. Dumnezeu, când facem un lucru care nu este după voința Lui, ne transmite prin conștiință dezaprobat. Acea conștiință ne semnalizează, ne dă acea neliniște, acel disconfort care simțim uneori, este din cauza că am făcut un lucru pe care Dumnezeu nu-l aprobă. Frații, noi ca frații Hristos, de asemenea, dacă suntem conștienți de un lucru, dacă suntem conștienți că cineva este sădită sau are mândrie sau ar avea orice altceva, acum discutăm în speță de mândrie, l-am aprobat. I-am spune, bine faci, frate, că de fapt tu ești un pic mândru și eu sunt un pic mândru, poate mai mult decât tine și te înțeleg foarte mult pe tine, că eu știu să compătimesc în situația aceasta, că și eu trec prin așa ceva. E una să compătimești și să ai milă și îndurare și să știi să-l ajuți și alta e să dezaprobi lucrurile negative, lucrurile întunericului, lucrurile păcatului. Rezultatul final este că dacă ne unim cu mândria, vom fi distruși împreună cu ea. Proverbe, capitolul 16, versetul 18. Mândria merge înaintea căderii și trufia, mândria merge înaintea pieirii și trufia înaintea căderii. Sau invers. Rezultatul smereniei este, fraților, exact opusul și nu vă înșirarea iarăși. Când facem bine, primim aprobare. În primul rând de la Dumnezeu. Și cred că cu toții avem examene de dat și am trecut prin examene, dar mai ne stăm față un examen final. Și am vrea la sfârșit aprobarea, în special a ultimului. Să luăm și bacalaureatul. Altfel s-ar putea să nu dovedesc nimănui nimic. N-am o diplomă, n-am un atestat. Am vrea să fim atestați, calificați. De asemenea, și conștiința ne va spune. Ne va da acea liniște, acea certitudine, acel lucru care nu neapărat ne ridică în noi, acel că am făcut un lucru grozav. Un lucru aprobat, un lucru plăcut lui Dumnezeu. Vom simți-o. E greu de explicat, dar este mai ușor de simțit. O trăim cu toții. După cum dragostea din mână spune, nu se poate explica, dar se poate dovedi, se poate prin trăire. E mai ușor este mai greu să o explici decât ai putea să o dovedești. Așa se întâmplă și cu aceasta. Și frații de asemenea vor observa. Frați care știu să-și ocupe locul lor, soții, mame, de asemenea, să-și ocupe locul lor, fie în familie, fie în adunare, știu să stea smerite, știu să aștepte timpul lui Dumnezeu, procederile lui Dumnezeu și așa mai departe. Rezultatul este 15 proverbe cu versetul 33 care spune, umilința merge înaintea slavei. Acesta este rezultatul. O binecuvântare care ne conduce înspre viață atunci când suntem umiliți. Fiecare suntem mândri, e bine să o recunoaștem. Avem grame, dacă nu kilograme. Dar dacă nu suntem atenți, putem să avem și mai mult. Și știți la ce mă refer, tone și așa mai departe. Câteva gânduri cu care aș vrea să închei, dar înainte de a aminti și acel principiu din versetul 14, cine se smerește va fi înălțat și cine se umilește, cine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat. Avem un exemplu foarte frumos în viața Domnului Iisus, de asemenea. Dacă El s-a smerit, n-a cerut să fie mai mult decât a fost înainte. Ioan 17:5, Tată, la tine însuți aș vrea să fiu proslăvit cu ceea ce aveam înainte, nu cu mai mult. Și noi ce dorim? Desigur, să ne întrebăm. Ceea ce ne oferi Dumnezeu. Iubiți ascultători, câteva lucruri, câteva gânduri și cu aceasta voi încheia. Referitor la smerenie, cum trebuie să ne privim pe noi, cum să privim pe alții, cum să privim pe Iisus și probele timpului. Cum să ne privim pe noi, să ne vedem mici în ochii noștri, iubiți ascultători, iubiți frați, mici în ochii noștri, că atunci Dumnezeu ne poate folosi în lucrarea sa. Pentru că umilirile au menire, disciplinarea și echilibrarea caracterului nostru. Cum să privim pe alții? Și în aceasta aș da un exemplu foarte pe scurt. Saul era mare și măcar că era mare, l-a început să văzut mic în ochiul Dumnezeu când o chema dintre oale. Ieși afară. Iar mai târziu, nu trebuie să vină Samuel, mă descurc eu. Sunt foarte descurcăreț și o deveni mare. I-a plăcut să se vadă mare în ochii lui și atunci Dumnezeu cobori. De asemenea, cum să privim pe alții? Cu un sentiment de apreciere. Să observăm acele lucruri, acele însușiri, care măcar în parte noi să fim destul de sinceri că nu le avem. Să le apreciem, să ne bucurăm în ele. Cum să privim spre Iisus? De exemplu, dacă privim înspre noi, devenim foarte mulțumiți cu ceea ce avem, cu ceea ce suntem, cu ceea ce am dobândit, cu cunoștință, cu experiență, cu vorbirea noastră, etc. Și facem regres, pași mărunți, dar înapoi. Când privim spre Iisus, ce se întâmplă? Vedem imperfecțiunea noastră, vedem slăbiciunea noastră, lipsa noastră de înțelepciune, etc. Și facem progres, pentru că gândim și vedem că avem o mare distanță până să-L ajungem pe Iisus. Nu putem în viața spirituală și înălțim, da, experimental, da, dar ca să gândim că pot, să să merg în jos sau să staționez. Să merg în jos e alegerea mea, dar să staționez nu se poate, fraților. Aș staționa, dacă aș urca pe munte, aș staționez cât staționez la mare atitudine. Dar pe urmă, dacă nu am puterea să urc mai departe, voi fi nevoie să cobor în jos. Deci în viața spirituală, alegerea să fie totdeauna în sus. Nici să staționăm, nici să coborăm. Și de asemenea, probele din timpul evreilor au fost. Prezența a fost 1, crucea a fost 2, umilința 3, iubirea 4. Spune Domnul despre ei că n-au cunoscut timpul cercetărilor. Dar oare noi îl cunoaștem? Întrebare la care este bine să reflectăm. De asemenea, scripturile cu care voi încheia se găsesc în 25 psalm, cu versetul 9, celui umilit Dumnezeu îi arată calea. Și Filipeni, două scripturi, și voi încheia. Filipeni, capitolul 4, versetul 12, unde spune Apostolul Pavel: știu să trăiesc smerit și știu și să trăiesc în belșug. În totul și pretutinde m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot tot un Hristos care mă întărește. M-am deprins. Și de asemenea, 3:21, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o deține de a-și supune toate lucrurile. Acesta este Dumnezeu. Iisus a smerit și noi trebuie să ne smerim. Ușa spre glorie se deschide prin smerenie. Smerenia deschide ușa spre glorie, onoare și nemurire și chiar și pentru viață pe pământ eternă. Iar mândria le închide pe amândouă. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să ne umilim sub mâna sa tare și puternică și la vremea lui El să ne înalțe. Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să mă binecuvinteze și pe mine și să ne ajute la aceasta. Amin.